Aşşamanyň ýolugçy awtolow kärhanasynyň Teke bazarynyň gapdalynda yerleşen esasy jemgyýetçilik awtobus durulwasy ýapylyp, paýtagtyň çetinde yerleşen gurtly ýaşaýyş toplumyna göçürildi. Paýtagtyň häkimetleriniň duýdansyz amal eden bu çäresi Aşşabatlylaryň we oňa golaý owalaryň ýaşaýjylarynyň arasynda näýilelik döretdi. Bu barada sosial ulgamlarda hem onlarça video paýlaşyldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Mundan bir hepde töwereg ozal Aşgabatyň merkezinde Teke bazarynyň gaýratynda ýerleşýän şäheriň içindäki köçelere we Ahal welaýatynyň çar tarapyna hereket edýän Avtobus uğurlarının etası durulgısı duydansız yapıldı. Bu durulgı paytaxtın Günwatar çetinde yerleşen uğurtlu yaşayış toplumuna geçirildi.
Deyip yağdaylardan habarlı aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Aşamadın esası cemiyetçilik avtobus durulgısının şehirin merkezinden çetine göçürülmeğinin sebepleri hazırlıkça nemelim bolmonda galyarı. Aşamadın yolukçu avtolog kerhanasının resmi web sahipasında hem ne durulganın göçürülmeği ne de bunun sebepleri barada mağlumat barı. Yönü paytaxtın merkezinde bolan bu durulgı Dövlet Mehmet Azadı bilen Mäti Kösäýew köçesinin aralığındaki meydanında şu yapılıp, hatır durulgolar gurulup, yolukçular için oturuşlar yerleştirilip, yanı yakında, yani 2021-nji ýylda ulanışa berilipdi. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä müňlerçe adamyň gündelik durmuşuna täsir edýän bu durulganyň ýapylýandygy barada öňünden hiç ýyly bildiriş edilmedi. Ýolugçylar ýer bilen durulga baranda onuň boşap durandygyny, hiç bir awtobusyň ýokdugyny bilip galdylar.
Bu duralgadan gatnayan cemiyetçilik avtobuslarının içinde bir kihepte öngünnen irata bildiriş edilen olsa adamlar beydip kösönmezdi. Hedir iyişe okuva gitsek adamlar ağlasarmak yağdaya düştü. Hiç kim teyze duralga nirede ol yerden haysi uğurlara haysi belgili avtobuslarda gitmeldigini bilmeyer.
Deyip aşşabatly yeni bir yaşayca anonimlik şertinde aytdı. Bu ýagdaý sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň ençemesiniň hem ünsünü çekdi. Instagramda we TikTokda paýlaşylan onlarça videonyň birinde aşgabatly ýaşaýjy Teke bazarynyň gapdalyndaky durulga baran pursadyny video düşürip, ol ýerde hiç bir awtobusyň ýokdugyny görkezip, özüniň haýran galandygyny we lap keç bolandygyny beýan edýär. Bu maglumatlaryň aşagynda ýazylan tesbirleriň köpüsinde ulanjylaryň ençemesi durulganyň göçürilendigi barada bu videolar arkalı havarlı bolonduklarını aydıp, şloryalı cemiyetçilik meselelerinde hem özlerine öngünden bildiriş edilmeyendigini ve pikirlerinin hiç ili sorulmayandigini bellediler. Şeyle de ulancılar, hakimiyetlerin durulganın şehirin merkezinden çetine göçürülmeğine hem neyilelik bildirip, bunun özlerine koşmaça kıyınçılıkları, çıktacıları dörü diyendigini aydılar.
Mundan odol yolukçular çar taraptan gelip, paytaxtın merkezinde, yağni Teke bazarı durulgasında düşüp, sonra paytaxtın islendik tarapına gidip bilerdiler. Häzir bu düýbünden ütkidilip, adamlar öňküsi ýaly 2 avtobus däldi, 3-4 avtobus çalışmalı bolýarlar. Adamlar döwlet ýol başçylaryna açaçan paýyş sözleri aýdyp, näle dokuýarlar.
Deyip aşşamatly ýaşaýjy belledi. Aşşamatlylar munyň ýolugçylaryň hem köp wagt ýetirmegine hem de öňküsinden 2-3 esse köp ýol kiraý tölemegine getirendigini hem aýdýarlar. Mundan başga-da öňkü bellikler bilen bellenen ugra we aralyga gatnaýan awtobuslaryň hem ugurlarynyň hem de bellik sanlarynyň ýetgödülmegi köp ýolugçynyň şol sanda mekdep okuwçylarynyň ýolyny ýitirip, ýyzyny tapman bir näçe sagatlap sergezdan hala düşmegini hem getirdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar şol sanda durulganyň göçürilmeginiň sebäpleri we munyň ýylata ýetirýän täsirleri barada Aşgabatyň şäher häkimliginden we ýolugçy awtolog kärhanasyndan telefon arkaly tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 28-nji oktýabrda bu edaralaryň resmi web sahypalarynda görkezilen telefon belgilerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da ilat cemiyetçilik avtobuslarının gatnow bilen bağlı kıyınçılıklar bilen yıl-yıldan yüzveyiz olyara. Yurdun velayetlerinde ve paytaxtta yolukçular avtobusların gatnow uğurlarının ağızlığından, olurun keskitlenen vaqtta gelmezliğinde neyile bolyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri daşar yurtlardan tazi avtobusların satın alınyandığı barada vaqtal vaqtal xabar berse de yokurda beyan edilen yağdaylara ağzamayarlar.